90-х.
У ефірі Радіо Свобода. У студії Сергій Навумчук. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Для будинку КДБ Білорусі ладиться акція солідарності з арештованими. Батьки отримали перший ліст від Павла Сєвєринця, а жінка від Олександра Федути. Сьогодні у Мінську поховали журналіста Віталя Тараса. Гэты і інші теми у нашому ефірі на протягу години живого ефіру. Сьогодні місяцях у центрі Мінську на площі Незалежності були збиті тисячі і арештовані сотні людей, які вийшли протестувати супроць фальсифікації виборів. Ще до початку акції протесту 19 снежня представниками сили правопорядку збиті до непритомності кандидату президента Володимира Некляєва. Пазні представники КДБ забрали Некляєва зі шпиталю і відвезли у слідчий ізолятор. Пазні були затриманы 7 з 10 кандидатів у президенти. Усього 19-20 снежня затримано більш за 800 чоловік. Ось як розгортувалися події на площі Незалежності 19 снежня. Тоді гучали голоси кандидатів у президенти, удільників шесті наших кореспондентів.
Одно з перших уключень було з Кастришницької площі, де почалася народна акція протесту. У 20:51 повідомляв Олександр Лукашук.
На площі іде мітинг. На площі фактично реють десятки стягов. Біло-червоно-білих стягов, партійних стягов кандидатів. Вельми щільно стоять люди, переважно молодь. Тільки що була обвещена в створенні нового народного руху. Руху за вибори без Олександра Лукашенка.
Крыху раней Валер Каліноўскі удакладніў, чаму на Кастрычніцкую плошчу не патрапіў Уладзімир Некляєв.
Толькі што, можа, хвілін 5 таму Уладзіміра Некляєва хутка дапамога павезла са штаба. І калі я прыйшоў у штаб, ён ляжаў на канапе, але быў у прытомнасці. І калі запатрабавалі медыкі, што вам патрэбна шпіталізацыя, сказаў, не, я адмаўляюся, я хачу быць тут, я хачу быць са сваімі людзьмі. Але ўсё ж медыкі наставілі на сваім і на насілках Некляєва паклалі ў карэту хуткай дапамогі і павезлі ў шпіталь.
А вось запіс зроблены непасрэдна падчас маршу па праспекце Незалежнасці. Сярод тых, хто быў у Калёне і ў нашым эфіры, журналіст Белгазеты Віктор Марціновіч.
Але ж я зараз іду у натоўпе з 10 тысяч людзей, якія крочуць у бок дому ўраду. А такога я не бачыў просто, ну, ніколі на маёй памяці такога не было. Вось таму хутчэй за ўсё, ну, пэўныя зрухі ўжо адбыліся, так? Але ж энергія просто бурліць, бурбаціць у паветры. І нікога просто не цікавіць, хто лідер, разумееце? Ёсць адчуванне таго, што мы супольна кудысь ідзем.
У 21:52 Александр Лукашук уключаецца з плошчы Незалежнасці.
Уся площа перед Домом Раду заповнена людьми, заповнена стягами. Спочатку вся колона рушила с Октябрьской площади по проспекту. Милиция зникла, рух зник. Мы прошлися по центру проспекта. И одно из самых цікавих видовищ, это, конечно, был бел-червоно-белый стяг на будинку КДБ. Вот вы чуете голос площади.
У Мінську 22:10 у нашому ефірі Валер Каліноўскі.
Зараз я знаходжуся у епіцентрі народного протесту фальшивих виборів. Ви зараз чуєте, як люди на площі Незалежності гукають сальників. Тільки що перед гэтым виступав на трибуні імпризованої, де усталявана гукознасняльна апаратура, просто на помніку Леніну. Зараз буде виступати сальніка, виступав Калякін. Калякін заклікав, каб усі люди поклікали своїх сябров, знайомих сюди на площу, на площу Незалежності, яка буде площей народного протесту, каб домагатися нових виборів.
Праз 25 хвилин Валер Каліноўскі розказує про развіццё подіяў.
Демонстрантам так і не вдалося ворватися в будинок дома Раду. Там були забаритовані великі сили спецназу, вони спочатку просто супротивлялися, але потім з усіх дверей вискочило вельми шмат супротивників великої спецназу у шлемах з дубинками, і вони почали відтісняти людей від головного виходу і від інших виходів.
У 22.49 Галина Бакунчик з площі Незалежності про своє бачення подію.
От я зараз бачу 6 дверей. Треба сказати, що за кожними дверми усталювані були барикади. Вони вже були готові. Там дерев'яні установки, щити металеві. Значить, літерально кільки там хвилин, 20-30, ці двері всі були розбиті.
Про 7 минут виходить на сувязь Олександр Лукашук.
Зараз починається рух народу, вийшли ОМОН просто щитами починає розганяти народ. Я мушу знайдіш крихи тема нашої гутерки метрів 60 і ще до 600. Всі люди починають розходитися. ОМОНів многі сотні. У мене враження, що їх кількість вже наближається до тисячі. Вони висипають з дому Ураду і на то іде униз.
Там протікають. А от Ураду, от дома Ураду
кисть. 23.06, повідомляє Валер Каліновський.
Ну, на гэты момент пляцоўкай Каляганка, і, скажем, пляцоўка бліжэй да помніка Леніну, авалодалі сілы ОМОНу, спецназу. Яны выціснілі адтуль большую частку демонстрантаў. Але, скажем, лідеры демонстрації, кандидати на президента до опозиції засталися якби у пастці. Але зараз я бачу, що під'їхало 1, 2, 3, 4, 5, 6 автозаків, великих автозаків МАЗів, які, звичайно, перевозять арештантів, і вони під'їхали в те місце, де застаються заблокованими некілька так би, групов демонстрантів зі стягами.
23.19 у Мінську, свідчені Галина Бакунчик.
Розсекши цих людей, вони почали жорстко збивати, самим жорстким чином. За всю мою опыт моєї журналістської праці я не часто бачила таке жорстке збиття. Жінчин, які лежали просто обнявшися, обхопивши голову, вони просто збивали дубинками і ногами. Бачили, як сама, як уже, яка зникла, от уже, видать, хотіла їх нікого там почуття чоловічності. Брали на руки і виносили, тому що вони вже не могли самі йти. Вони немногі, люди так само тут були, ну, просто лежали на землі. Було подогнано 10 автозаків. І у гэті автозаки загружалися всі, хто от потрапляв под руки.
Гэтак разгортваліся падзеі ў рэтраспекцыі паведамленняў нашых корэспандэнтаў 19 снежня. Пазней, нагадаю, былі затрыманыя 7 з 10 кандыдатаў прэзідэнты. Гэта усясветны рэкорд. Усяго 19-20 снежня затрымана больш як 800 чалавек. Завезена крымінальная справа аб масавых беспарадках. 32 чалавекі на сённяшні дзень праходзяць па ёй у якасці абвінавачаных, 16 у якасці падазраваных. 4 кандыдатаў прэзідэнта Владзімір Някляеў, Андрэй Саннікаў, Алесь Міхалевіч і Мікалай Статкевіч знаходзяцца ў турме КДБ. Той самый, дзе ў 30-е гады ўтрымлівалі вязняў НКВД, якіх пазней везлі ў Курапаты. Увогуле, гэты месяц тэрору вызначыўся маштабам рэпрэсіяў, як да былых кандыдатаў у прэзідэнты, гэтак і да апазіцыйных актывістаў, да ўдзельнікаў акцыі на плошчы, але і да ўсіх, хто часам і не меў ніякага дачынення да масавай акцыі. Упершыню з моманту абвяшчэння незалежнасці Беларусі КДБ правёў гэткую колькасць ператрусаў і допытаў, якія фактычна не спыняюцца ні на дзень. Адновленая практыка савецкіх часоў пастаноўкі на ўлік у КДБ. Аднак ці не ўпершыню беларуская апазіцыя адчула і такую вялізную падтрымку і хвалю салідарнасці ад суграмадзян, якія збіралі перадачы для арыштаваных, і ад замежнікаў. Прозвішчы усіх арыштаваных у ефіры «Радіо Свабода» чыталі вядомыя ў Беларусі ва ўсім свеце асобы. Былы прэзідэнт ЗША Джордж Буш.
From the date, the president of the Russia, Mikhailovich Aless, Nikolayu Ulazimir, Rimoshevsky Vital, Sonyuko Andrei, Satkevich Mikola.
Былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавал.
Язерский Сергей, Ятапчук Антон, Якимненко Явен, Якушев Александр, Янукович Алена, Ярмакович Александр.
Старшиня Ради Білоруської Народної Республіки Івонка Сурвіла.
Барковський Павел, Барановський Віктор, Барсуков Михаїл, Барсуков Павел, Барсуков Сергей, Барейчук Світлана.
а так само іншыя вядомыя ў Беларусі і ў свеце асобы. Праслухаць гэтае чытанне вы можаце на нашым сайце. Там жа храналогія падзеяў, заявы палітыкаў, меркаванні экспертаў. Адрас нашага сайта свабода.орг. Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік свабоды, нумар 266-39-52. А цяпер у Менску ля будынку КДБ адбываецца акцыя салідарнасці з затрыманымі. І на тэлефоннай сувязі Галіна Абакунчык. Галіна, добры вечар, што адбываецца?
Добрый вечер, Сергей. Я нахожусь каля будинку КДБ на проспекте Незалежности у Минску. Тут несколько десятков супрацовников спецслужб с вильным, люди у войсковой форме, литерально каля приступка у КДБ, несколько десятков журналистов и одна одиная Дарья Корсак. Это жонка Александра Трощенкова, який был доверенной особой кандидатом на президента Андрея Санікова. Яна стаіць каля будынку КДБ з партрэтам і са знічкай запаленай. Журналісты запыталі яе, чаму яна гэта робіць. Яна так патлумачыла, што для таго, каб нагадаць пра падзеі месячных днів даўніны, пра тое, што людзі зняволеныя знаходзяцца у турме КДБ і да іх няма доступу адвакат з 29 снежня. Яна кажа, што не баіцца выйсці сюда да будынку, каб нагадаць пра гэта, бо 15 сутак, які яна можа атрымаць за гэтую несанкцыянаваную акцыю, это менш чым 15 год, якія пагражаюць зараз зняволеным людзям. Яна таксама пракаментавала тое, што адбываецца ў краіне, як эскалацыю гвалту і што ўлада намерваецца проста знішчыць апазіцыю. Журналісты перапыталі, чаму яна адна, ці планавалі прыйсці іншыя людзі. Так сказала яна, планавалі прыйсці іншыя людзі. Але яна падазрае моцна, што іх затрымалі па дарозе. Пра гэта я скажу крышку пазней, а зараз проста літаральна у гэтай хвіліны бачу, як падышоў юнак з завязаным тварам і таксама з партрэтам Андрэя Трощенкова. Як ён сюды зайшоў, застаецца загадкай, таму што сапраўды па дарозе да будынку КДБ затрымлівалі маладых людзей, якія ішлі ў гэтым накірунку. У прыватнасці, на маіх вачах затрымалі Ніколу Дзімідзенку і яшчэ юнака. І не паспеў нават назвацца, як яго імя. Таксама затрымалі і адвялі ў будынак КДБ для праверкі дакументаў нашага корэспандэнта Олега Грузбіловіча. Праверылі дакументы, прымусілі сперці ўсё, што запісана ў яго было на відэакамеры, і з гэтым адпусцілі, ён вярнуўся. Таксама ведаю, што людзі таксама, якія тут знаходзяцца, журналісты пераважна больш не таксама паведамлялі, што затрымлівалі людзей на падходах. Гэткім чынам акцыя рызыкуе быць завершанай да яе пачатку ці развіцця, скажам так. Ну і нагадаю, што о 20-й гадзіне на плошчы Незалежнасці планавалі сабрацца актывісты моладзі, маладога фронту, у звязку з тым, што якби апошні актывісты затрыманы, я маю на увазі Ніколу Дзімідзенку, то пад пытанням ця будзе гэта акцыя. Вось такія навіны на гэтую хвіліну.
Дзякую, Галіна. Я нагадаю, што ля будынку КДБ знаходзіцца корэспандэнтка свабоды Галіна Абакунчык. Вы на хвалях Радыё Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння роўна месяц з дня прэзідэнцкіх выбараў і жорсткага разгону мірнай дэманстрацыі на плошчы Незалежнасці ў Менску. У сталіцы Беларусі, таксама іншых гарадах і краінах адбываюцца акцыі салідарнасці. На пленарным пасяджэнні Еўрапарламенту ў Страсбуры абмяркоўваецца беларускае пытанне. Арыштантка следчай турмы КДБ журналістка Наталля Радзіна захварэла на бранхіт. Сваякі затрыманых гавораць пра нізкую тэмпературу ў камерах – 10 градусаў. Бацькі атрымалі першы ліст ад Павла Сівярынца, а жонка ад Александра Федуты. Пасля адсідкі ў менскім ізалятары звольненая з працы маці журналіста Змітера Панкаўца. Сёння ў Менску пахавалі пісьменніка-публіцыста Віталя Тараса, шматгадовага аўтара «Радыё Свабода». Вы на хвалях «Радыё Свабода» у пражскай студыі Сергей Навумчык. Арыштантка следчай турмы КДБ, так званай амерыканкі, журналістка Наталля Радзіна, захварэла на бранхіт. Сваякі затрыманых гавораць пра нізкую тэмпературу ў камерах, перадае Олег Груздзіловіч.
Про то, что редакторка сайту «Харти-97» Наталья Радина захворила на бронхит, поведала ее мать Надея со посылкой на адвокатку, якая бачилася с Натальей 18 студеня под час следующих дней.
Кашель сильный, очень сухой такой кашель.
А леки передали, приняли?
Да, передала, сегодня все передала.
Поведомила Надея Радина. Поводле Надеи Радиной, у лісце ад дачкі, які яна днямі атрымала, пра хваробу ані слова няма. Маці зняволенай тлумачыць гэта тым, што ліст быў напісаны шмат дзён таму. У следчай турме КДБ «Американка» гэта ўжо не першы выпадак бранхіту сярод арыштаваных у справе 19 снежня. На мінулым тыдні стала вядома, што захварэў Уладзімір Кобец, кіраўнік выбарчага штабу Андрэя Саннікава. Жонка Кобеца Ульяна казалася з пасылкай на адваката, што яе муж скардзіўся на тое, што ў камеры холадна, і працюе перадаць яму цёплыя рэчы. Паводле Ульяны Кобец, у турме зрабілі пэўныя захады для лячэння Уладзіміра Кобеца.
Он перадал адвакату, што яго перевялі ў болей цёплую камеру і паставілі на кантроль. Я так разумею, што фельдшар кантраліруе.
Паводле звестак, у некаторых камерах американки довольно холодно. Про это поведомила Ольга Бондаренко со спасылкой на здеськи от свояков вязню, какие находятся американцы по водле инших справ.
Там плюс 10 в камерах некоторых. Сказали, что там холодно очень. Хотя, честно говоря, я плохо представляю, кто это измерял. Но это, наверное, как бы, может, по ощущениям. Не думаю, что у них там термометры в камерах стоят.
Принамся, от мужа Ольги из метро Бондаренки догэтуль няма лістоў, хотя от большинства вязняў хоть по одним лісце сваякі атрымалі. Ольга Бондаренко не выключае, что гэтак ёй помсяць за адмову уговорить мужа змяніць позицию адносна падзей 19 снежня. 19 студзеня некаторыя адвакаты працягвалі спробы патрапіць да сваіх падабаронных. У прыёмнай КДБ з раніцы чакаў сваёй чаргі адвакат Алесі Міхалевіча Алег Агеяў. Заняў чаргу першым мінула палова дня на тым жа месцы, паведаміў свабодзе адвакат. На момант падрыхтоўкі рэпартажу сустрэча адваката з былым кандыдатам у прэзідэнты не адбылася. Сёння не сустрэліся з адвакатамі Андрэй Саннікаў, Мікалай Статкевіч, Ірына Халіп. Не выклікалі адказваць адвакаты. 17 студзеня Тамара Сідарэнка, як абараняе Владзіміра Ніклеева, падала скаргу на імя начальніка амерыканкі на тое, што не забяспечана яе права на сустрэчы з падабаронным. Напярэдадні прокуратура Мінску таксама указала кіраўніцтву ізалятара КДБ на тое, што там не створаны умовы для сустрэчы адвакату з падабаронными. Ці што змянілася сёння, пытаюся ў адваката.
Іменна сидзе прыёмны КГБ на імя начальніка СІЗО, жалобу, што прашу абеспечыць тоже. И как раз 17-го получил руководитель следствия мое ходатайство, чтобы нам обеспечили реализацию наших прав. Это пока не так много времени прошло, но какие-то подвижки могли быть, но их пока нет.
Казала Тамара Сидоренко. Мать Андрея Санникова Алла Владимировна каже, что рада листу от сына, який отримала учора, але разумея, что всего написать он не может.
Адвокаты пока не попали никому. Ну, во всяком случае, к Ирине и к Андрею. Ну, а письмо... Ну, уж понимаете, что. Потому что напиши, наверное, больше, так не дойдет. Так я понимаю.
Як і маці Андрэя Саннікава, сваякі іншых вязняў кажуць, што атрымалі толькі адзін ліст з некалькіх, якія пэўна былі ім адрасаваныя. Наталя Класкоўская, жонка арыштаванага Александра Класкоўскага, атрымала ліст у амаль разарваным выглядзе.
Говорит, я писала очень много писем, возможно, что это письмо не дойдет. Ну, то есть это говорит о том, что писем было много написано, но, видите, они все почему-то не дошли. Вот это письмо, я вчера просто, я знаю Сашу и говорю, что... Видно, что просто вы хотели, видимо, уничтожить это все. Надорвали так, но потом что-то передумали, может быть.
Сказала жонка арыштаванага Александра Класкоўскага Наталля. Вы на хвалях Радио Свабода. З ваенным становішчам у Польшы параўноўвае цяперашнюю сітуацыю Беларусі журналістка Александра Дынько ў сваім блогу на вэб-сайце Радио Свабода.
Тое, што адбываецца цяпер у Беларусі, як найбольш нагадвае ваеннае становішча ў Польшы 1981-83 гадоў. Гэтаксама ў снежні, 30 гадоў таму, генералу Ярузельскаму, каб яго прызналі дыктатарам і ў 21-м стагоддзі аддалі пад суд, спатрэбіліся бронетранспарцёры і войска, дзясяткі забітых, сотні катаваных, тысячы знявечаных, арыштаваных, зламаных, забароненыя прафсаюзы і грамадскія арганізацыі. Але і тысячы, і пасля мільёны салідарных, адданых, нязломных і рашучых палякаў, якія цяпер, як ніхто з нашых суседзяў, падтрымліваюць і разумеюць, з дыктатурай нельга размаўляць. Беларуская ўлада нават не падумала ўзаконіць свае дзеянні хаця б нейкай юрыдычнай ці палітычнай фармальнасцю, кшталту ўвядзення каменданцкай гадзіны. Нашыя тэлефоны не маўчаць, а гавораць галасамі следчых КДБ.
З поўным тэкстам блогу Александра Дынько, а таксама іншых блогераў вы можаце пазнаёміцца на сайце свабода.орг. Сёння лісты з наволеным у амерыканку турму КДБ напісалі расійскі пісьменнік Уладзімір Войнавіч, старшыня Саюза пісьменнікаў Літвы Йонас Лініаускас, Старшиня Союзу латышских письменников Ієва Колмане, знаний український письменник Олександр Ірванець, старшиня польського пенцентру Адам Поморський. Читайте їх на нашому сайті. Ви на хвалях Радіо Свободи. Нагадаю, що у Мінську працює телефон автоотказник Свободи номер 266-39-52.
Олександр Лукашенко заявляв про шматвекторність білоруської політики. Зараз є можливість виконати свої обіцяння. Наладити відносини з Польщею, Німеччиною і Злученими Штатами. Це значить випустити на волю Володимира Некляєва, Миколу Статкевича і всіх остатніх затриманих. Проповідник Сергій Норман.
Ты как в лесу дремучем жил, не уважал и не любил. Ты никого на свете этом себя считая человеком. Все зубы сжав тебя терпели. О, если б знал ты, как хотели сказать себе, как надоел твой произвол и беспредел, слова достоинства и честь, ты променял на ложь и месть. Каким ты рос, таким и жил. Господь воздаст, что заслужил.
Пора освободить всех заключенных, которых подозревают в том, что они хотели совершить переворот. Ну, смешно. При помощи слов переворот нельзя осуществить. Просто нереально. Били стекла явно не те люди, которые были на площади. Это все уже знают. Наши руководители, сравнительно молодые, подчеркиваю, правительство. Но среди них есть и такие, которые помнят, что еще в СССР хотели сделать переворот. Янаев и другие. Так они же действительно блокировали Фароси, Горбачева. Была задействована армия, флот. Вот они таки хотели сделать переворот. Ну и кто их наказал? Им все простили и даже не судили. Надо взять пример нашим руководителям, всех руководителей, и выпустить на волю всех без исключения, и Алтуховича в том числе, чтобы нам не было стыдно потом за то, что происходит.
Я вот думаю, чему могут научить наших детей те, кто на выборах занимается подтасовкой и фальсификацией. Я имею в виду учителей. Только трусости и пресмыканию, так как сами они трусы и пресмыкающиеся. Слава Богу, что мои дети уже взрослые, и мне за них не стыдно. Но я не хочу, чтобы наше будущее, то есть наших внуков, отдавать в руки таких учителей. Мне просто стыдно за них. Боже мой, до чего мы докатились? Город Слуцк, Анатолий Балакир.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Протягуємо програму. Демократичних активістів у регіонах протягують викликати на допити у міліцію КДБ у кримінальній справі про акцію протесту 19 снежня на площі Незалежності. Каб пазбегнуть переследу з боку уладов, некоторые сябры опозиції переходять на паўпадпольний лад життя альбо з'їжджають за мяжу. Подрабязності у повідомленнях регіональних кореспондентів «Свободи». Для мікрофону В'ячеслав Кулік.
Витебщина. 19 листопада на допит у Витебскую областную управу КДБ выкликали Лидию Сагидулину, доверенную особу кандидата в президенты Владимира Некляева. Подробности у поведомлении Бронислава Станкевич.
Активистка Лидия Сагидулина рассказывает про то, как ее выкликали.
По звонку. Я понимаю, что я могу дождаться повестки, но зачем оттягивать это? Позвонили, что меня приглашают, представился, имя, отчество не помню, Русак, подъехать официально просить по событиям 15 числа.
За опошний месяц, после подеи у 19-го снежня у Менску, прихильника Владимира Некляева допытывали у Витебским и Аршанским отделах КДБ. А так само были проведены пиратрусы у жахара Витебского Сергея Просюкевича, у якого забрали компьютер и несколько улеток, до городоцкого активиста Леонида Алтухова. С его приватной хаты вынесли два десятки дисков и пару флешек. На протягу минулого месяца пиратрусы прошли так само у кватеры Павла Северинца, обвинуваченного у организации массовых беспорядков у Менску, а так само у витебских активистов. У Олени Фоміної, довірена особа Дмитрія Вуса, у Олеся Голованя, прихильника Олексія Михайлевича. Причому у той час, коли у його квартири проходив піратрус, сам Головань відбував 10 суток арешту у Жодінській турмі номер 8 за удел у несанкціонованій акції. Тягом опошнього місяця на допити у КДБ були викликані некілька десятків жахаров Вітівщини. Але докладної статистики нема, бо некоторі з тих, у кого пройшли піратруси, ті, хто був вимушений зустрікатися зі слідчими, не хочуть обнародувати гэтыя факти. Мовляв, не треба трапляти на сторонки незалежних СМІ, а то потім будуть ще більше неприємності. З гэткай позиції категорично не згодний вітівський правооборонця Павел Левінов.
Ну, наверное, смысл прятаться есть тому, кто попал случайно. А те, кто имеет свою гражданскую позицию, наоборот, надо заявлять. Не только заявлять, а в том числе и обжаловать массовость вот этих незаконных действий
правоохоронцы мяркуе, што на тых, каго ўдалося запалохаць некімі захадамі з боку міліцыі або КДБ, у любы момант можа быць аказаны дадатковы ціск. Таму замоўчваць такія факты не варта.
Берасцейшына. Сябраў берасцейскіх апазіцыйных партый і рухаў супрацоўнікі КДБ працягваюць выклікаць на допыты, удакладняе Сергей Ягораў.
Каардынатар беларускай хрысціянскай дэмакратыі па Берасцейшыне Зміцер Шурхай кажа, што пераслед у Берасце не спыняецца. Агулам супрацоўнікі КДБ дапыталі на Берасцейшыне 9 чалавек, правялі ў іх дамах ператрусы. Некаторыя актывісты вядуць паўпадпольны лад жыцця, выключаючы мабільны тэлефон альбо на агул выязджаюць за мяжу. Выклікі на допыт і пераслед прыносяць свой негатыўны вынік, адзначае Александр Меха з Кобрыня. Грамадства запалоханае, асабліва гэта тычыцца тых людзей, якія раней не бралі ўдзел у акцыях. Александр кажа, што шмат жыхароў Кобрыня былі ў Менску на плошчы, цяпер яны звяртаюцца да яго па дапамогу. Але Смех кажа, што такія звароты паступаюць некалькі разоў на тыдзень. Разам з тым, жыхары Кобрыня пачалі аказваць падтрымку бацькам Наталі Радзінай. У Баранавічы жыхары гораду апякуюцца бацька Мікалая Статкевіча. Віктор Павлович Статкевіч сёння адзначае 84-годзе.
Паведамленне рэгіянальных рэспандэнтаў запісаў Вячаслаў Кулік. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння роўна месяц з дня прэзідэнцкіх выбараў і жорсткага разгону мірнай дэманстрацыі на плошчы незалежнасці ў Менску. У сталіцы Беларусі, таксама іншых гарадах і краінах адбываюцца акцыі салідарнасці. На пленарным пасяджэнні Еўрапарламенту ў Страсбуры абмяркоўваецца беларускае пытанне. Арыштантка следчай турмы КДБ журналістка Наталля Радзіна захварэла на бранхіт. Сваякі затрыманых гавораць пра нізкую тэмпературу ў камерах – 10 градусаў. Бацькі атрымалі першы ліст ад Павла Сівярынца, а жонка ад Александра Федуты. Пасля адсідкі ў менскім ізалятары звольненая з працы маці журналіста Зміцера Панкраўца. Сёння ў Менску пахавалі пісьменніка-публіцыста Віталя Тараса, шматгадовага аўтара «Радыё Свабода». Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Сёння ў Менску пахавалі Віталя Тараса, шматгадовага аўтара «Радыё Свабода», нашынівы пісьменніка, публіцыста, сябра беларускага пэн-цэнтру і беларускай асацыяцыі журналістаў. Наш калега Віталь Тарас памёр 18 студзеня на 55-м годзе жыцця. Сёння з ім развіталіся дзясяткі чалавек, родныя, сябры і калегі. Сярод іх быў і наш корэспандэнт Валер Каліновскі.
Вядомы перакладчык і выдавец Зміцер Кола скажа, што са смерцю Віталя Тараса страціў свайго лепшага сябра.
Гэта быў сябр усяго майго жыцця. Я нават не мог ніколі ўявіць, што мы можам так раптоўна расстацца.
Спадар Кола скажа, што гадаваўся і сталеў разам з Віталём, быў з ім неразлучнай сяброўскай парай.
Ну, это было ў дзяцінстве і маладосці, калі мы маглі больш часу бачыцца, калі кожны заняўся сваёй справай, ясная. Рэч, што мы бачыліся не так часта, але ў думках мы заўсёды былі разам. Не ведаю, як Віталь, я вот, робячы свае пераклады, я заўсёды ўяўляў, як ён іх чытаю.
Ветэран беларускай журналістыкі Сергей Ваганаў кажа, што калісьці з прыемнасцю пачуў ад Віталя, што той вучыўся на ягоных артыкулах.
Дарэчы, я сам таксама прыслухоўваўся да яго і прыглядаўся, бо ён увасабляў сабе іншае пакаленне, іншае у чымсьці погляд на рэчаіснасці, на тое, што ў ёй адбываецца. І вельмі шкада. Не адмаўляюся ўжо верыць у нейкую справядлівасць на гэтым свеце. Та так ударыць па такой вялікай, добрай сям'і.
Письменник Владимир Орлов зазначає, що особа Віталя Тараса для його непоривно зв'язана з особою ягонага батьки, літератора Валентина Тараса.
Хочу сказати, що Тараса молодшого, ліпшої батькової якості, може бути, ще більш яскраво часом проявлялися. Це така глибинна інтелігентність, така едукованість, аналітичний розум, сумленність, здольність завжди вислухати опонента. Невірогодна просто для наших часов чоловіча далі. Мені здається, що те, що тепер робиться в Білорусі, це дике поле, у якому ми тепер опинулися, так само поскорило сухот Віталя.
Борис Петрович працював з Віталем Тарасом у Лімі часов уздиму гэтага видання.
З ним приємно було працювати, з ним приємно було сябрувати. Ось таким, як я кажу, молодим, щирим, відкритим, талановитим, професіоналом у самому ліпшому сенсі цього слова, і він залишиться в моїй пам'яті.
До самих останніх днів у нашій Ніві з'являлися публіцистичні артикули Віталя Тараса, говорить шеф-редактор видання Андрей Денько.
Мусимо бути вдячні Люсу, що вдячні Богу, що він дозволив Віталю зробити так шмат за його на життя. Те, що він зробив, стане на стагодзі узором для білоруської журналістики. Те, що він здійснює, ніколи не забудеться. А те, просто яким він був, як він себе поводив. Ми будемо старатися просто бути йому відповідними.
Ярким ім'ям у білоруській журналістиці, моральним етальоном у професії назвала Віталя Тараса старшиня Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна.
Віталік називав журналістику самою чоловічою професією. Я сьогодні не можу не сказати про ту повість, яка є у Віталіка з його батьками. Це і Валентин Ефімович Тарас, це Регіна Дмитрівна Бакунович. Тобто це ціла династія, це журналістська сім'я. Сьогодні Антон Тарас так само іде по їхніх шляхах.
Віталя Тараса поховали на Повночних могилках Мінську. Там само, де амаль год тому поховали ягонага батьку Валентина Тараса.
Ви на хвалях Радіо Свободи, ми притягнемо після обвістки.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Марцінович з Баранавічаў. Нам соты раз абяцаюць нешта вялікае ў выніку арышту чатырох былых кандыдатаў на пасаду прэзідэнта. Ледзь не на кшталт польскай салідарнасці. Але адкуль яно ў нас у Беларусі возьмецца? Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду слухаць у нашым эфіры праз некалькі хвілінаў. Сёння на пытанні наведнікаў веб-сайту «Свабоды» адказаў лідар руху за свабоды Александр Мілінкевіч. Прапануем вашай увазе фрагменты онлайн-канферэнцыі.
Першае пытанне нашай онлайн-канферэнцыі задае Васіль з Паставу. Спадар Александр, ці адчуваеце вы сябе суадказным за палітычную сітуацыю, якая склалася ў краіне? Гэта ж вы фактычна спрыялі рэжыму атрымання міжнародных крэдытаў і казалі нам пра патрэбу дыялогу з Александром Лукашэнкам.
Я лічу, што кожны грамадзянін Беларусі нясе адказнасць за ситуацию в Украине. И те, что подтримливают режим, и те, что с ним змагаются, и те, что узурповали владу. А я несу, безумовно, так само великую отказность и ведаю, что изоляция, або самоизоляция нашей державы ведет до страты незалежности. Это принципово. Диалог с евразвязом, навод при Лукашенко, потребны белорусам, как жить у своей краине, а не у чужой.
Наступны удзельнік онлайн-канферэнцыі Мікалай цікавіцца. Як вы думаеце, ці зменіш нібыт санкцыі, якія Еўрапарламент хоча ўвесці ў дачыненні да афіцыйнай Беларусі?
Не варта спадзявацца, што выключна Еўропа нам дапаможа, як кажуць. Галоўнае гэта тое, што мы самі думаем, разумеем, робім. Режымы вельмі часта існуюць, таму што большасць грамадзянаў да іх прыстасоўваюцца. Ці не так у нас? Падтрымка дэмакратычных краінаў для беларусаў, тых, што хочуць жыць годна і сумленна, канешне, вельмі важная.
Удзельнік онлайн-канферэнцыі, які падпісаўся Аполонік, задае наступнае пытанне. Дзе вы былі падчас плошчы і падчас разгону плошчы? Што рабілі?
На Кастрычніцкай плошчы 19 снежня быў. На плошчу незалежнасці не хадзіў, таму што гэта быў для мяне відавочна чужы сцэнар. Я не раз об гэтым папярэджваў. Ад ягонай рэалізацыі выйграла не Беларусь.
Анонімнае пытанне гучыць наступным чынам. Ці можна пабудаваць моцную краіну, не танчачы пад дудку Захаду альбо Усходу? Будуючы сапраўднае дэмакратычнае грамадства, але не вступаючы ў еўразвяз і не маючы ніякіх абавязкаў перад іншымі краінамі.
Не толькі можна, але і трэба. У нашай геапалітычнай і эканамічнай сітуацыі важна імкнуцца ў еўразвяз, я цвёрда ў гэтым упэўнены. І гэта робяць усе без выключэння нашыя суседзі, былыя краіны з лагеру. Плюсаў ад сяброўства ў еўразвязі непараўнальна больш, чым мінусаў. Хаця я ніколі гэта аб'яднанне не ідэалізаваў, але думаю, што выбар для нас несумненны. Трэба імкнуцца стаць сябрам еўрапейскай супольнасці.
Віктор з Гомелю цікавіцца. Александр Владимирович, як вы лічыце, Захаду трэба і надалей перавыхоўваць Лукашэнку нейкімі кропкавымі санкцыямі, альбо патрэбныя жорсткія эканамічныя санкцыі? Калі патрэбны, то наколькі жорсткія?
Я думаю, што сёння нумар адзін пытанне, праблема, якую мы павінны вырашаць, гэта вызваленне палітвязняў. Дзеля гэтага патрэбна выкарыстоўваць усе магчымыя эфектыўныя спосабы ціску, жорсткія і паслядоўныя. І яны сфармуляваныя ў рэзалюцыі Еўрапарламенту, які сёння будуць прынятыя. І на гэтым тыдні ў Страсбурзе канчаткова будзе сфармуляваны гэты дакумент.
Наступнае пытанне працягвае гэтую тэму. Ну вось, вызваліць Александр Лукашэнка палітвязняў пад ціскам еўразвязу. І што далей? Зноў распачнецца супрацоўніцтва, з ім нібыта нічога не было. Што тады рабіць?
Я цвёрда перакананы, што ліквідацыя рэжыму – гэта не адзіная задача, якая стаіць перад намі. Адначасова неабходна захаваць эканамічны суверэнітэт, які сёння пад вялікай пагрозай. Не будзе незалежнасці, не будзе ні свабоды, ні правоў чалавека, ні роднай мовы, ні культуры нашай. Таму так важна ёсць мадэрнізацыя гаспадаркі, якая не адбудзецца без супрацоўніцтва з еўразвязам. Яе трэба тэрмінова рабіць, не гледзячы на Лукашэнку. З ім і без яго.
З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі з Александрам Мілінкевічам, якую правы Віталь Цыганкова, можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ужо месяц у Беларусі арыштоўваюць, абшукваюць, выклікаюць на допыты ў КДБ, міліцыю, актывістаў апазіцыі, праваабаронцаў і журналістаў. Як вы да гэтага ставіцеся? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Я могу сказать одно. У нас появился пожизненный царь.
Если они виноваты, то пусть отвечают. А если нет, ну, мне кажется, можно всех простить. Это было бы самое лучшее, чтобы президент простил всех. Пусть они сами как хотят, так пусть и делают. Но мне так кажется, что лучше простить всех.
Ну, наверное, конечно, больше с негативной точки зрения. Это, наверное, не надо это больше. Как бы зачем? Выборы же прошли нормально, все. Есть же, выбрали кандидата достойного. Зачем? Как бы все, наверное, это не имеет смысла просто.
Мало их арестовать. Мало, надо наказывать побольше.
Да. Я сейчас только учаю, что вы имеете в виду, вот это что, выходили на площадь, то там надо...
С ними очень там мягко разговаривать.
Мягко разговаривать,
мягко, с ними надо построже.
Можно своего ребенка-то не вывез на эту площадь, нет? Ну вот кто организовывает тут?
Лидеры.
Лидеры, это никто не своего ребенка не вывез. А почему он чужих выводит? А если учесть, что там еще есть один и верующий, так вы меня извините, это уже ни рамки не улаживается.
Каждый здравомыслящий человек их только осуждает.
Вы знаете, это, ну, они выражали какой-то свой протест. Думаю, что Лукашенко по своему сроку должен был уйти уже в отставку. Ну, его, так сказать, сам себе он продлевает. И его чиновники. Вот они, это вот эта самая политическая группа, держаться хотят у власти. И не хотят они, так сказать, другого лидера выдвигать. Хотя лидеры есть. Все хорошо.
Ну, я политики не касаюсь. Это. Все это. Я не голосовал, ничего мне тут.
Просто это не очень... Людям нашим доносят правильно все. Понимаете? Не должно так быть. Должно быть все-таки какая-то не одна точка зрения, а не несколько в стране, потому что так развиваться не будем.
Я думаю, что с одной стороны, как бы это как-то дико осадить этих людей, первых. Ну, как-то плохо относились к этим людям. Конечно, выпустить. Ну, все-таки люди же, это же не звери.
Ну, негативно. То есть, я, в принципе, даже понять не могу, вот за что как бы всех людей. То есть, каждый человек имеет право на свою позицию, у нас даже по институту, по всему. И то, что вот, люди даже на той же там площади там куча этих всех аспектов, да, там даже то, что я читал, ну, те, что говорят, ну, друзья, которые там были, или знакомые, все это очень похоже, ну, на очень красиво фабрикованное дело, и кто во-первых, людей забирают просто так и ни за что. То есть какие-то уже репрессии, еще не как временная СССР получается.
Гэтак мяркуюць жыхары Гародні. Вы на хвалях Радыё Свабода, нагадаю, наш аўтаадказнік у Мінску, нумар 266-39-52.
Некляев, Сальников, Статкевич и иншие, закликаючи на площу, не призывали ломать и крышить, и тем самым не створали массовых беспорядков. А в мирном закрыле на площади и в мирной демонстрации протесту нема криминалу. Мирная массовая демонстрация отвечает Конституции. Беспорядки организовал проигравший выборы самодержец по узору Гитлера, який подпалил в рейхстаг, обвинувающих коммунистов. А это же беззаконие. Такое здесь человечное и дикунство, как гитлеровско-сталинское. Далее, Конституция не предусматривает санкции улад на протест народа. Он имеет право на протест без дозволу улад. Демонстранты не несли с собой ломов, рыдлевок, колонны и иншие для битча в окон. У них была иншая мета – потребовать выборов, а не фарста, жульницкой акции под оховой дубин. И кто тут главный организатор массовых беспорядков? Кто подослал провокаторов, как потом спекулировать ими, как не быть выконавцами воли протестантов?
Люди, добрые люди, в переходе на площади Победы под вечным огнем на стене имеется надпись, автором которой является Владимир Некляев. И пока еще власть не срубила заветные буквы и не закрыла переход на ремонт, приносите туда нечетное, я повторяю, нечетное количество цветов, расписки с пожеланиями, иконки. И кто может, читайте молитву за здравие. Иного места нам власть не оставила. Живе Беларусь. Баба Таня.
Нагадаю, что наш аутоотказник працует круглые сутки, номер 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Сегодня ровно месяц с дня президентских выборов и жорсткого разгону мирной демонстрации на площади Незалежности у Минску. У столицы Беларуси, так само и інших городах и краинах, отбываются акции солидарности. На пленарном посяджении Европарламента у Страсбуры обмерковывается белорусское питание. Арештантка следчей тюрьмы КДБ журналистка Наталья Радзіна захворела на бронхит. Сваякі затриманых говорят про низкую температуру у камерах – 10 градусов. Батьки отримали первый лист от Павла Северинца, а жонка от Александра Федуты. После отсидки у Менским изоляторы звольненная с працы мать журналиста Змитера Паркаўца. Сегодня у Менску поховали письменника-публициста Виталя Тараса, шматгадового автора «Радио Свобода».
Вы на хвалях с «Радио Свобода». С вами далее Валентин Жданко. В программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. У своих корреспонденциях, адресованных на «Свободу», наши слухачи протягивают обмерковывать подеи 19 снежня и наступные политические репрессии, которые начались в Беларуси после президентских выборов. Четверо оппозиционных кандидатов – Владимир Некляев, Андрей Санников, Микола Статкевич и Алексей Михалевич – уже месяц застаются в тюрьме КДБ. Такий ж лёс напаткал десятки інших громадских активистов, которые удельничали в выборчей кампании на боку суперников Александра Лукашенки. Политическая отлига в Беларуси скончилась, про либерализацию больше никто не згадывает. Перед страной снова появилась реальная перспектива международной изоляции с боку демократичного света. На эту тему амаль усе листы у нашей студенской почте. Почну сегодняшнюю размову с дописа Нины Якушевич из Берасця. У своем листе на свободу слухачка, разважаючи про магчимость международных санкций супраць белорусского режима, пиша: «Простый белорусский люд переживает и молится за людей, яких диктатор тримая у неволи. Ці доведаемся мы, кто у сапраўднасці организовал тих провокаторов, якія били шибы у доме урада. Но радці, зато и все бачили, для чего это было выкорыстано, каб сбивать, калечить ни в чем не виноватых людей, якія незадоволены так званими выборами. Что ж ён выканал свою погрозу? Памятайте, казал, им мало не подастся». Усе демократичные краины устревожены тем, что отбывается теперь у Беларуси. Яны б и рады увести экономичные санкции, да и не покоятся, что это негативно добьется на простых белорусах. Хочется сказать этим людям: не турбуйтесь, мы выцерпим усё, абы толькі пазбавіцца ад гэтага абрыдлага рэжыму. Ён учапіўся за ўладу, як вош за струп. Толькі ўласнымі сіламі ададраць яго мы наўрад ці здолеем, напісала ў сваім лісце на свабоду Ніна Якушэвіч з Берасця. Тое, ці дачакаюцца беларусы зменаў у сваёй дзяржаве, залежыць найперш не ад міжнародных санкцый, гаспадарня Ніна, якімі б істотнымі яны не выглядалі. Так, супольнасць дэмакратычных дзяржаў з жахам назірае за той так званай зачысткай апазіцыйнай прасторы, якую праводзяць рукамі спецслужбаў і міліцыі беларускія ўлады. Захад гатовы дапамагчы тым людзям, якія змагаюцца за дэмакратыю і свабоду ў Беларусі. Але ўсё ж галоўны цяжар адказнасці за ўласны лёс нясе само беларускае грамадства. Сапраўды, беларускія людзі цярплівыя. Цярплівыя нават у тых сітуацыях, у якіх многія іншыя народы абурыліся б супраць несправядлівасці, прыніжэння і гвалту. Новы ліст ад нашага даўняга слухача і аўтара Лесі Марціновіча з Баранавічаў. Разважаючы над вынікамі нядаўніх прэзідэнцкіх выбараў, назіраючы за тым, як улада працягвае разгром усіх структураў палітычнай апазіцыі і грамадзянскай супольнасці, спадар Марціновіч робіць звыклую для сябе выснову: спадзяванні на любыя перамены ў беларускай дзяржаве і грамадстве марныя. Слухач у прыватнасці піша: «Ужо колькі разоў пасля чарговых палітычных узрушэнняў у Беларусі абяцалася: будзе абурэнне, будзе пералом, будзе нешта нечуванае. Так казалі і пасля забароны рэферэндума 92 году, і пасля масавых маніфестацый у весну 96-га, і пасля знікнення Захаранкі і Ганчара ў 99-м, і падчас плошчы Каліноўскага ў 2006-м. Цяпер нам соты раз абяцаюць нешта вялікае у выніку арышту чатырох былых кандыдатаў на пасаду прэзідэнта. Маўляў, павінна нарадзіцца нешта на кшталт польскай салідарнасці. Але адкуль яно ў Беларусі возьмецца? Калі азірнуцца назад, то ўжо 22 гады ад курапат 88-го году у 10-мільённай краіне на пратэсты наважваецца толькі 10-тысячны натоўп жыхароў Менску. Нешта гнеў гэтай 10-й долі 1% не пераходзіць на астатнія 99,1% насельніцтва. Я лічу, калі да 2012 году не будзе перагледжана сама беларуская дэмакратычная ідэя, то Беларусь упусціць і магчымыя перамены ў магчымы 6-гадовы тэрмін прэзідэнцтва Медведзева паміж 2012 і 2018 гадамі. Тады Лукашэнка і група менеджменту Мясніковіча бесперашкодна сфармуюць і ўсталююць пуцінска-назарбаеўскі наменклатурны варыянт капіталізму ў Беларусі. А цяперашнія каляпазняковскія шляхабалтыйскія дэмакраты у сілу свайго генезісу не здолеюць прынесці карысці беларускай дэмакратыі нават і пры шасцігоддзі прэзідэнта Мядзведзева. Гэтак лічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Колькасць людзей, якія выходзяць пратэставаць на вуліцу, толькі ўскосна сведчыць пра рэальныя пратэстныя настроі ў грамадстве, спадар Алесь. Асабліва ва ўмовах Беларусі, дзе ўдзел у падобных пратэстах звязаны для чалавека з немалой рызыкай. Адметны прыклад – пасляваборчая масавая акцыя 19 снежня. Пад міліцейскія дубінкі, арышты, пераслед на працы і вучобе трапілі не толькі тыя, хто прыйшлі на плошчу, а нярэдка выпадковыя мінакі, якія ўвогуле не маюць ніякага дачынення ні да апазіцыі, ні да палітыкі. І заўважце, службовыя асобы, якія прыцягнулі іх да адказнасці, не панеслі ніякага пакарання. Нават пасля таго, калі факты нічым не аргументаванага гвалту і самаўпраўства адносна выпадковых людзей сталі агульнавядомымі і відавочнымі. Несправядлівасць, бескантрольнасць улады, самадурства чыноўнікаў і сілавікоў, якія адчуваюць поўную сваю беспакаранасць, поўная неабароненасць чалавека перад дзяржаўнай махінай, бескарыснасць зваротаў у суды, якія нічога не вырашаюць, усё гэта падточвае і знутры разбурае цяперашні беларускі рэжым куды больш, чым усе апазіцыйныя партыі і рухі разам узятыя. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Навіны свабоды.
Шустаміліся ад гэтай пастаяннай боязні.
Ну які свабоды выбар дзецям?
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Ви слухаєте програму «Поштова скринка 111. Агляд лістов на свободу». З вами Валентин Жданко. Наш давній слухач і автор Кастусь Сирель з Ушачаў заклапочаны тым, што пасля падзеяў 19 снежня, у выніку якіх ад палітычных рэпрэсій пацярпелі сотні людзей, беларускае грамадства фактычна не пачула рэакцыі хрысціянскай царквы. У сваім лісце на свабоду спадар Кастусь піша: «Я не разумею і не магу патлумачыць, чаму ад арыштаваных 19 снежня на плошчы незалежнасці адвярнулася царква, чаму аб літасці да іх не папросяць іерархі. Згадзіцеся, што тыя, хто выйшаў на плошчу, не парушылі ніякіх запаветаў. Яны нікога не забілі, не ўкралі, не прылюбадзейнічалі. Які за імі грэх? Я хацеў бы таксама зразумець, чаму наш прэзідэнт мілуе і беспакарана вызваляе шматлікіх казнакрадаў, і ў той жа час да арыштаваных невядома за што кандыдатаў прэзідэнты нават не пускаюць адвакатаў. Калі Лукашэнку падтрымліваюць 80% грамадзян, то навошта такая жорсткасць? Навошта біць дубінкамі па галовах малазенькіх дзяўчатак? Ці прывядзе гэта ўсё да ладу і спакою ў краіне? Ці стане ад гэтага нашага грамадства лепшым? Упэўнена адкажу, ні ў якім разе. Зло можа спарадзіць толькі зло, гвалт толькі гвалт, і ўсё гэта будзе расці ў геаметрычнай прагрэсіі. Да арыштаваных на плошчы адносяцца горш, чым да вялікіх ворагаў, а яны нават на малых грэшнікаў не падобныя. Так, яны не любяць уладу, ну і што? А ці заслужыла ўлада, каб яе любілі? Можа, іх ці іхных родных або сяброў калі-небудзь абражалі міліцыянты, ім хамілі чыноўнікі, іх вымушалі даваць хабар, іх зневажалі і падманвалі розныя начальнікі. Ды ці мала каго ўлада крыўдзіла і крыўдзіць? Мяне і маіх родных ўлада крыўдзіла столькі, што не палічыць. І дзяцей, і бацькоў, і дзядоў. Таму я таксама яе не люблю. Ну і што, мяне цяпер за гэта дубінай па галаве трэба мясіць? Што, апазіцыя ўзнікае ніадкуль, па шчупаковаму загаду ці нейкім іншым чароўным чынам? Ды сама ж улада яе і плодзіць сваімі жорсткімі, нялюдскімі і несправядлівымі адносінамі да чалавека. Таму я хацеў бы звярнуцца да тых, хто з'яўляецца прыхільнікам чарговы раз пераабранага прэзідэнта і дзейнай улады. Не судзіце строга тых, хто выходзіць на плошчу, бо сказана: «Не судзіце, да не судзімы будзеце, ібо каким судом судзіце, такім будзеце судзімы, і какою мераю мерыце, такою і вам будуць мерыць». Паспрабуйце выслухаць і зразумець іх, паспачуваць і дапамагчы ім. Калі не матэрыяльна, то хоць памаліцеся за іх. Лічыце, што яны ў нечым вінаватыя? Дык даруйце ім, бо Христос нават забойцу на крыжы дараваў. Давайце не толькі лічыць сябе хрысціянамі, але і быць імі. Заклікае ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. Наколькі важныя хрысціянскія ідэалы і каштоўнасці для тых асобаў, якія вызначаюць цяпер дзяржаўную палітыку ў Беларусі? Складанае пытанне. Кіраўнік дзяржавы ў адказ на запыт пра сваё веравызнанне ў свой час назваўся праваслаўным атэістам. Як да гэтага паставілася праваслаўная царква, невядома. Як невядома і тое, якую пазіцыю занялі яе іерархі ў многіх іншых важных для беларускага грамадства пытаннях. Улады Беларусі дагэтуль ушаноўваюць імёны камуністычных правадыроў, вінаватых сярод іншага ў расстрэлах і пераследзе тысяч святароў, рабаванні і разбурэнні соцень хрысціянскіх святыняў. Ці ведаем мы стаўленне царквы да гэтага? Курапаты, сімвалічнае месца масавых сталінскіх расстрэлаў ні ў чым не вінаватых людзей, у тым ліку зусім магчыма і асобаў духоўнага звання, занядбаныя, праз гэта перыядычна становіцца аб'ектам нападаў вандалаў. Ці выступіла царква з гэтай нагоды з якой-небудзь ініцыятывай, ну хаця б узвядзення капліцы ў тым месцы? І вось зараз ад палітычнага пераследу церпяць сотні людзей, многія з якіх заўважым вернікі хрысціяне, адзіная віна якіх тое, што яны думаюць інакш, чым гэта ўлада, што яны адкрыта выказваюць пратэст супраць няпраўды і несправядлівасці. Ці выказаліся царкоўныя іерархі з гэтай нагоды? Ці ўзнялі свой голас у абарону бязвінна пакараных, пабітых, пакалечаных? Не, іхнага голасу не чуваць. Святыйцы абменьваюцца з уладай каляднымі віншаваннямі і падарункамі, абдымаюцца перад тэлекамерамі, дэманструючы поўную згоду і ўзаемаразуменне. А потым здзіўляюцца і наракаюць на тое, чаму так мала людзей у храмах, чаму моладзь не шукае да іх дарогі. І на заканчэнне кароткі ліст падзяка, аўтар якога Мікалай Бусіл з вёскі Дуброва Светлагорскага раёна піша: «Дзякую за добрую працу 19 снежня і да сёння. Вы аператыўна і поўна пра ўсё інфармавалі, адрозна ад іншых медыяў, якія пасля 20-й гадзіны ў той ноч ужо амаль нічога новага не падавалі. Жадаю усім свабодаўцам здароўя, добрага сінтаксісу, лексікі, вымаўлення і прафесійных здабыткаў. Нават моя жонка і то нагадвае мне цяпер уранні, што трэ ўключыць свабоду, бо нам цікава і неспакойна за лёс арыштаваных. Дужа прыемна чуць і таленавітыя званкі на свабоду. Шкада толькі, што ўладныя вушы ўсё гэта наўрад ці пачуюць. Подпіс «Народны слухач» Мікалай Бусел, вёска Дуброва, Светлагорскага району. Дзякую, спрэр Мікалай, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння роўна месяц з дня прэзідэнцкіх выбараў і жорсткага разгону мірнай дэманстрацыі на плошчы незалежнасці ў Менску. У сталіцы Беларусі, таксама іншых гарадах і краінах адбываюцца акцыі салідарнасці. На пленарным пасяджэнні Еўрапарламенту ў Страсбуры абмяркоўваецца беларускае пытанне. Арыштантка следчай турмы КДБ журналістка Наталля Радзіна захварэла на бранхіт. Сваякі затрыманых гавораць пра нізкую тэмпературу ў камерах – 10 градусаў. Бацькі атрымалі першы ліст ад Павла Севярынца, а жонка ад Александра Федуты. Пасля адсідкі ў менскім ізалятары звольненая з працы маці журналіста Зміцера Панкаўца. Сёння ў Менску пахавалі пісьменніка-публіцыста Віталя Тараса, шматгадовага аўтара «Радыё Свабода».